Sveiki gyvi, kaip ir kiekvieną antradienį tokiu metu žinių radijo eteryje su jumis sveikinasi laida Versli Mama ir ją pristatantis to paties pavadinimo portalas, taip pat aš šitos laidos vedėja Skaidrė Vainikauskaitė, Versli keturių vaikų mama. Šiandien duodama interviu vienam iš moteriškų leidinių sulaukiau klausimo, koks yra bendras vardiklis vienijantis tas moteris, kurias kviečiuosi į žinių radijo laidą ir kurios šneka apie savo kelią į verslą. Teko pagalvoti, bet priejau prie išvados, kad yra du jas vienijantis dalykai. Vienas iš tų moterų į verslą atvedė motinystė tiesiogiai, nes augindamos vaikus jos pamatė nišą, paslaugų ar prekių poreikį, kurį galėtų pačios užpildyti ir jautė trūkumą, kaip stygių savo šeimai ar savo augančioms atžaloms, o kitos augindamos vaikus subrendo kaip asmenybės ir pagaliau išdryso pasakyti, kad ankstesnis gyvenimas, ankstesnė profesinė veikla, ankstesnis samdomas darbas, na, nebe man, aš noriu būti pati sau, ponia, aš noriu nuo savo verslo. Ir šiandien mūsų studijoje vieši docentė Janina Radvilė, viešosios įstaigos kompiuterinių programų mokymo centras vadovė ir įkūrėja. Labadiena, Janina.
Labadiena.
Jūs turbūt esate bene geriausias pavyzdys moters, kuri brendo savo akademinėje turbūt veikloje ir po ilgo laiko pasakė, na, toliau taip nebenoriu ir nebegaliu. Kas atsitiko, Janina, kad, na, turėdama iš pažiūros tikrai prestižinį darbą, vadinkime, viename iš stipriausių Lietuvos technikos universitetų, nusprendėte jį pakeisti į neaiškų rizikingą verslo kelią?
Nu, aš nekurį tarpą lygiai grečiai dariau tą verslą ir dėščiau universitete. Tiesiog verslas man buvo toks savirealizacija, sakyčiau, nes nebuvo tokio materialinio skatinimo labai ilgai. Bet man norėjosi kažką padaryti taip, kaip aš pati sugalvojau.
Universitete jūs nejautėt tos galimybės?
Ne, nejaučiau. Nu, dėstytojas, docentas, kaip aš dirbau, turėjo daryti tai, kas jam sakoma, kažkokiuose tai rėmuose. Savo idėjų labai tokių didelių ar naujų, nu, nemačiau, kad labai galėtum kažką pakeisti. Nu, yra valstybinis universitetas, programos, tvarkaraščiai, ir tu dirbi va tokį darbą. Ir man kaip mokymo vat, specialistui buvo daug dalykų, kurie nebuvo man priimtini, ar aš norėjau daryti kitaip. Ir įkūriau savo mokymo centrą.
Ką mokot?
Kur pati priminėjau sprendimus. Labai įvairiai. Pradėjom nuo mokymo dirbti kompiuterių, kadangi mano tokia specialybė informatika. O tuo metu, kai aš įkūriau Lietuvoje, labai niekas ir nedirbo kompiuteriais, nemokėjo, tai buvo ką veikti. Bet paskui, man ir pačiai tas tapo neįdomu, perėjom prie sudėtingesnių dalykų, pradėjom mokyti verslumo, administravimo, marketingo, pradėjau domėtis tais dalykais, gavom švietimo ministerijos licenzijas ilgom po pusę metų trukmės programom ir nutolom nuo kompiuterių mokymo. Ir pradėjau pati domėtis tais dalykais, kurių niekada nežinojau.
Kiek žinau, jūs įstojote netgi mokytis?
Taip, kai baigiau darbą universitete, pamačiau, kad man trūksta tų vadybinių žinių ir pamačiau, kad man tapo įdomiau žmogus, o ne kompiuteris mašina.
Janina, kiek jums buvo metų tada?
Oi, bijau ir pasakyti, bet daug, daug. Jau buvau pensinio amžiaus, kai baigiau universitetą, magistratūrą vadybos. Bet nieko tai man netrukdė ir neturėjau kompleksų jokių. Ir buvo įdomu. Ir paskui, kai tik baigiau, galvoju, kur čia dar pasimokius. Bet būčiau dar ėjusi kažkur, mano nuomonė. Bet neradau specialybės, kuri mane sudomintų labai. Jeigu rasiu, tai būtinai.
Nuostabu. Tai girdėti, Janina, kiek žinau, mokydama įvairias, sakykime, savo klientų grupės, tarp kurių yra ir valstybinio sektoriaus darbuotojai, ir neabejotinai privatus asmenis, sutinkat pačių įvairiausių moterų, su pačiom turbūt įvairiausiom problemom, pačiom įvairiausiom nuostatom. Kokias pagrindinės galbūt grupės galėtumėt išskirti, kurios jums pačiai yra įdomiausios kaip koučeriai?
Nu, vat paskutiniu metu mes vis mokom valstybinių institucijų, tokių viešo sektoriaus darbuotojų, tai jie tokiuose rėmuose, kadangi vis tiek sėdi neblogoje vietoje, turi neblogą darbą, tai kaip su jais pabūni, paskaitai seminarą, viskas įdomu, bet mes maždaug nieko nekeistų moteris, aš matau. Gal savo vidui kažką keistų, bet darbe tai ne. Bet prieš tai, kiek tai metų, mes dirbom su darbo biržos kontingentu, kur žmonės su aukštuoju mokslu ateidavo pas mus kursus, kurie keičia profilį arba neteko darbo. Labai daug mokė mokytojų, kai nebereikėjo rusų kalbos mokytojų, jie persikvalifikuodavo į net viena iš pedagoginio universiteto docentė atėjo mokytis verslumo ir administravimo rusų kalbos. Tai vat su tai žmonėm man buvo įdomu pasikalbėti. Ten jiems kitus dalykus dėstė, ne aš, mūsų dėstytojai, bet mes padarydavom tokius svarstymus, ką jie galėtų padaryti baigę tuos kursus, kokį verslą galėtų savo sukurti. Tai vat tokių idėjų pageneruodavom.
Ar tiesa, kad darbo biržos kontingentas yra prastai motivuotas? Ar galbūt, kaip jūs šnekat, tie aukštą išsilavinimą turintys specialistai, jie kitokie? Kokia jūsų patirtis?
Matot, vat darbo biržos kontingentas, kai aš pastebėjau, ateidavo su tikslu kažkur susirasti darbą. Nu, jie jo ieškodavo ir po tų kursų stengdavosi įsidarbinti. Bet tokio motyvo sukurti savo verslą, nors buvo tokie verslumo pagrindai, nepastebėjau. Bet mes padarydavom tokius kaip praktinius užsiėmimus ir generuodavom kartais, ką jūs galėtumėt padaryti. Nu, tai tokių sugeneruotų mūsų idėjų ateidavo moteris po kiek tai laiko, po pusmečio ar po kiek, kviesdavo į savo įmonę.
Jau įkurta, žodžiu.
Jo, jau įkurta, arba atsiųskit savo klientus. Nu, tiesiog aš pati sakydavo, jūs mokytoja. Ar negalit suburti kažkokį, teikti korepeticijas mokiniam, kurie baiginėjo mokyklą, nori geriau pasiruošti abitūrai. Pasikviesti savo kolegus, matematikus, anglistus, tiesiog suorganizuoti korepeticijas. Galit savo būte.
Lengva būdavo įkalbėti tokias moteris?
Žinokit, viena kita tą ir padarė. Pasirinkit, sakau, o kaip tai? Tai labai sunku, čia nereikia įmonės, turėk verslo liudijimą. Kai žmonėm viską sudėlioji, jie žiūri, kad tai nėra labai sunku. Arba kitai ten atsimenu įkūrė, savo regione, įkurkit grupę darželio pratestą, kad tėvai, kurie netgi ar veda vaikus į darželį, arba neveda, jiem reikia eiti į teatrą. Priimkit vaikus nuo 6 iki 10 vakaro, iki 11, 5 vaikus. Ir iš karto atsirado.
Bet iš tikrųjų atrodytų štai tokios paprastos buitiškos verslo idėjos, ar ne, iš mūsų kasdienio gyvenimo. Nejaugi žmonėms reikia dar pirštų parodyti.
Žinokit, reikia. Žinokit, reikia. Bet kadangi žmogus tikslo savo tokio nepasistatęs, jis, kaip sako, užsiciklinės, kad man reikia įsidarbinti ir dirbti. Bet, o jeigu kažkokios nuostatos yra, kad žmogui reikalingas darbas nuo iki. Ir jam niekas neturi rūpėti, jis mėnesį atidirbo gavo algą. Su verslu taipgi nėra. Bet turi ir savo privalumų verslas.
Kokius pagrindinius vardintumėt tuomet privalumus, jeigu šnekėtumėm apie verslą ir ypač mamos verslą? Moters, kurie augina vaikus.
Pirmiausia, tai laisvas režimas. Tu gali dirbti tada, kada tu turi laiko. pavyzdžiui, tu gali parsinešti šūsnį popierių, užmigdęs vaikus sėdėti prie kompiuterio ir dirbti. Ir tojaus dieną ten atsiras darbe 11-12 dienos ir tvarkytis toliau. Ir vidurį dienos vėl gali kažkur išeiti, jeigu tai yra tavo verslas. Bet to visokios atostogos, tu gali, nereikia tau ten derinti su kažkuo tai. Tai va tas laikas, kad tu jį gali valdyti pats ir tvarkyti, tai yra turbūt didžiausias privalumas versle.
O kokie jūsų pastebėjimai, ar mūsų moteris moka valdyti laiką?
Aš pati skaitau paskaitas apie laiko valdymą. Laikas tai nėra tas laikas vat, nuo 9 ryto iki 5 vakaro. Tai nėra nuo 7 ryto iki atsigulimo laikas. Tai aš manau yra daug platesnė sąvoka. Laikas tai yra mūsų gyvenimas. Nuo gimimo iki išėjimo. Tai yra daug daugiau. Bet aš skaitau, laiko negaliu valdyti. Laiko yra duota tiek para, tiek valanda, tiek metai, tiek. Gali savo gyvenimą planuoti pagal bėgantį laiką. Ir aš manau, kad tas laiko planavimas, gyvenimas pagal laiką, tai yra savo gyvenimo planavimas, o ne tiek to laiko valandomis planavimas. Aš skaitau, kad žmogus turi galvoti, ką jis darys po metų, po 10, po 5, ką jis darys, kai jam bus 60. Tai čia yra laiko planavimas, o ne tai, ką darau. Irgi reikia žinoti, ką darysiu iki pietų, ką po pietų ir kokius darbus. Tai čia savo darbų kalendorius, darbų planavimas, tai yra paprasta. Bet žmogus, kuris strategiškai masto apie laiką, kai jam 30 ar 35, turi galvoti, ką jis darys, kai jam bus 65. Tai jau žmogus strategiškai planuoja savo gyvenimą.
O ta mama, kuri šiandien sėdi galbūt visiškai su pypliu ar vienu ar keliais namie, ką jinai turėtų planuoti? Ką jinai darys, kai jos vaikai išeis į darželį? Ką darys, kai jos vaikai išeis į mokyklą?
Ką darys, kai vaikai išeis į darželį? Kai į mokyklą? Kai studijuos? Kai vaikai paliks namus?
Bet sutikit, sunku gali būti sugalvoti. Na, ką aš veiksiu, kai mano vaikui bus 15 metų ar 18, iš tikrųjų keisis laikmetis?
Iki smulkmenų tai savo laikogi nesuplanuosi. Bet kažkokia idėja, kažkokį tai tikslą galima turėti. Pavyzdžiui, išeina žmonės į pensiją. Liktai reikia atsisveikinti su darbu, ypač kokioje valstybinėje institucijoje. Ir stresas žmogui būna. Jis dar darbingas, jis dar viską gali daryti, jam pilna minčių, o jo jau nebereikia. Ir žiūrėkit, dar moteris juos kažkaip namie juda, trypia vaikai, galanukai atsirado, dar kažkokie rankdarbiai. Jinai vis tiek užsiemus ir jai nėra to streso, to tokio nusivylimo. Aš nežinau statistikos, bet kiek vyrų miršta pirmais antrais metais išėję į pensiją. Bent jau mano pažįstamų tėvai tikrai ant abiejų rankų pirštų galiu suskaičiuoti. Išėjo į pensiją žmogaus nėra. Iš to tokio streso, ypač jeigu žmogus buvo valdingas, užėmė postą, o staigiai jo nereikia.
Tai ką jūs patartumėt, kaip tuomet reikėtų dėliotis savo galbūt tą strateginį gyvenimo planą?
Kad žinokit, va toks vadybininkas garsus drukeris rašo, kad kai tu esi jaunas, reikia galvoti, kaip tu planuosi antrą savo gyvenimo pusę. Ir reikia tai daryti, kai tau yra 35 arba 40.
Na, puiku.
Pavyzdžiui, ką aš darysiu išėjęs į pensiją, aš norėsiu dirbti. Tai aš galiu pradėti galvoti, jeigu mano tokia ir tokia specialybė, galiu teikti konsultacijas, bet tas konsultacijas reikia pradėti teikti kai kažkam, tai kai tau ten 40 keli, nes kai 65 ir tu neturi
rinkos,
jokio kliento, tai nelabai jo ir turėsi. Arba aš galiu, pavyzdžiui, dėstyti, esi specialistas, koks inžinierius, ar kas nors. Tai tu gali kokioj kolegijoje ar universitete turėti vieną paskaitą į savaitę, toks kviečiamas lektorius, bet tu ten įsitaisyk. Kai tu išeisi į pensiją, gal tu turėsi ketvirtį etato, bet tu turi jau ten 10 metų biški dėstai, tai tave ir kvies, bet kai tu būsi 60 kelių ir ateisi į kolegiją ir sakysi,
noriu čia skaityti paskaitas. Čia,
tai niekas tavęs nepriims. Reikia turėti kažkokį įdirbį, nes paskaitą paskaityti irgi reikia mokėti, ne tik žinių turėti. Tai irgi yra antra specialybė šalia žinių. Tai tuos dalykus. Arba galų gale kažkokį verslą galima pradėti daryti, kai tau keliasdešimt ten, 45 ar 5, jau tu tada šalia savo lygiai greičiai darbui gali, bet aš ir dariau verslą, aš apie pusne 10 metų turėjau įmonę dėstydama universitete.
Derino tą būdų šituos dalykus?
Derinau abu, buvo nelengva, derinau.
Jūsų sunus tuo metu augo, gynėtas disertaciją?
Sūnus buvo studentas tuo metu, o disertaciją aš apsigyniau labai anksti, kai mano sūnui buvo 6 mėnesiai.
Tai irgi sutikite nemenkas iššūkis negu...
Nu taip, jinai buvo padaryta, disertacija rašoma, daroma, padaryta, bet vat gynimas vyko, kai jam buvo 6 mėnesiai, taip kad...
Ne pats turbūt lengviausias etapas. Aš kiek žinau, Janina, skaitot paskaitas tokiose grupelėse jaunoms moterims, kurios sėdi su vaikais šiuo metu namie, ar bent jau ruošiatės skaityti ir kiek žinau, jūsų marčios tarsi pavyzdys įkvėpė, ar ne, ar prašymai pagelbėti.
Taip, tiesiog atsirado mano marčios aplinkoj, draugų, draugių, kurios kaip tik dabar, aš pati turiu 2 anūkus, vienam tik tai 8 mėnesiai. Marti iš tikrųjų irgi mano pavyzdžių pažengė ir apsiginė disertaciją, kai vienas vaikas buvo mažas, kitas pakely. Taip kad gerą pavyzdį parodžiau turbūt. O šiaip, kiekviena moteris augindama vaikus patiria tokį sėdėdama metus ar du su vaikais, jeigu dar antras yra, patiria tokį jai atrodo, kad jie atsilieka nuo gyvenimo. Gyvenimas bėga, o čia aš su tais vaikais
kaip smėlio dėžiai, taip smėlio dėžiai.
Labai tokie siauri interesai, o laiko niekam nėra. Ir jai atrodo, kad ji po to grįžti darbą, kad ji jau niekam nieko nesugebės, nieko nemokės, viskas pažengia į priekį. Baisus stresai būna. Ir labai, labai būna stresu, stresuoja moteris. Taip kad... kažkokia savivertė juos pačios sakysi mažėja, ne, jai atrodo, kad jinai jau nepadarys nieko. Tai mes tokias paskaitėlės, tokias renkam grupelės, kaip ir paskaitas seminarus, kas joms trukdo.
Padedat žodžiu susivokti.
Taip, susivokti apie kažkokias, kodėl tu taip mastai, kokios vidinės nuostatos, kodėl tu manai, kad tu kažko nebesugebi. Bet yra daug vidinių nuostatų, kurias mums įdėjo gyvenimas, tėvai, aplinka, ne tik auginant vaiką, tiesiog nugimimo. Mes visi pilni tam tikrų nuostatų, kurių ir nepastebim, bet juos iškyla tada, kai kas nors yra supriešinga nuostada. Aš manau kitaip. O kodėl tu manai kitaip? Bet dėl to, kad tai man įdėta nugimimo, tai tos nuostatos trukdo. Vidinės reikia moteriai kažkaip susivokti, o kodėl jos trukdo, o kaip jas pakeisti, jeigu jos įdėtos jau pas mane sėdė 30 metų, bet jeigu jos trukdo, jas reikia keisti.
Iš tikrųjų, apie nuostatas pakalbėsime gerbiamieji klausytojai antrojoje mūsų įdomaus pokalbio su Janina Radvile dalyje. Atsisveikinu trumpai per traukėliui ir susitiksime netrukus. Sveiki žinių radijoje, laida Versli Mama ir šiandien mūsų studijoje mes kalbamės su viešosios įstaigos kompiuterinių programų mokymo centras vadove, koučere, docente Janina Radvile. Ir štai pirmojoje pokalbio dalyje mes kalbėjom apie tai, gerbiama Janina, kaip jūs padedate susivokti jaunai ar vyresniai moteriai, kuri galbūt jaučiasi tam tikrą prasme išblokšta iš gyvenimo ritmo. Na, kasgi, kokios nuostatos jai trukdo keisti kažką gyvenime iš esmės. Sakykit, kokios tos pagrindinės galbūt nuostatos būna atsineštos iš vaikystės arba susirinktos pakeliui, na, kurios mums labiausiai trukdo išsiveršti iš mūsų tos kasdienybės, kuri tarsi ir atrodo saugi, žinoma, pažįstama, bet tuo pačiu mūsų varžo riboja ir neleidžia skleistis.
Jeigu mūsų ir jis ko nors nori, vadinasi, juos esama padėtis netenkina. Tai pradžioje reikia užsiduoti savo vieną vienintelį klausimą. Ko aš noriu? ne ką aš galiu, bet ko aš noriu. Nes dažnai moteriai atrodo, kad ji negali nieko. Tai reikia žinoti, ko aš noriu. Atsieti nuo to galėjimo ir negalėjimo. Vat. Tiesiog suvokti, ko nori ir užsistatyti savo, užsibrėžti tikslą. Jeigu moteris ir nori vat, kažkokį verslą pasidaryti, jeigu turi kažkokią idėją, tai tą tikslą reikia užsirašyti popieriui.
Jūs teigiat, kad būtina užsirašyti?
Užsirašyti popieriui būtina.
Kodėl?
Nes mes apie tą tikslą mastom, bet savo protų. Bet žmogus turi dar kitą smegenų dalį, kurį vadinam pasąmonę. Tai jinai žodžių ir sakinių nesupranta. Pasąmonė mato vaizdus. Tai jeigu mes užrašom tą tikslą, pavyzdžiui, noriu tokio verslo, pavyzdžiui, salono kažkokio, kirpyklos. Vieną dieną užrašai trumpai, kitą dieną tu jį perrašai, išplėti, kokio noriu, kas ten turi būti. Rašykim, bražykim, kurioj vietoj jis turi būti, kas ten viduj, kas ten dirbs, kas bus. Kitą dieną dar labiau išplėskim. Mes įdarbinam savo pasąmonę. Ir pasąmonė pradeda ieškoti galimybių mums tą tikslą realizuoti. Eini gatve, pamatai skelbimą, kad nuomojamos patalpos niekada netkreiptum dėmesio tie skelbimą. Bet jeigu jau tu vizualizavai savo tikslą, pasąmonė viską pamato. Pamatys bet kokį skelbimą, pamatys kažkokią idėją, kur kas parduodama, kur kas daroma. Nuves mus ten. Dėl to, kad pasąmonė dirba visą laiką, dieną, naktį.
Vadinasi, jūs kalbat apie kažką panašaus, turbūt, neurolingvistinį programavimą, turbūt.
Taip, neurolingvistinis ir dirba su žmogaus pasąmonė.
Iš tikrųjų, skamba galbūt šiek tiek ezoteriškai, ar tai nėra nieko šventvagiško, tai yra tiesiog normali...
Ne, šventvagiško nėra, bet kai aš pradėjau domėtis vadybiniais dalykais, aš baigiau vat, lyderystės programą, man to neužteko ir nu, jau baigiau coachingą. Paskui niekaip neužteko, ką moko coachingė, aš galvoju, su kuo čia dirbama coachingė. Irgi tai, lyg tai toks paviršutinis metodai. Ir tada nuėjau į NLP mokymus. Baigiau šituos mokymus ir NLP iš tikrųjų dirba su pasąmonė, bet pradėjau labai domėtis ir labai daug apie tai skaičiau. Apie tai, apie tą pasąmonę NLP taip vat aiškiai neaiškina kursuose. Irgi yra metodai, kaip dirbti. Bet reikia suvokti, kas ten darosi pas žmogų. Bet aš labai perskaičiau kelias knygas apie pasąmonę ir dabar man tapo daug aiškiau, kaip dirba ir NLP, ir tas coachingas, ir bendrai. Kaip žmogus mąsto.
Ar galima tuomet, sakykime, taip, na, šitas praktikas taikyti pačiai sau, pasiskaičius protingų knygų? Ar vis dėlto reikėtų ateiti kažkokias grupės?
Žinoma. Geriau, kai tau pagrindus duoda kas nors. Aš pati tik tada pradėjau skaityti protingas knygas, kai baigiau coachingo kursus, kai baigiau NLP, nes tai buvo toks pagrindas, vat noras pasižiūrėti, kaip,
tai
kaip čia tas viskas vyksta. Tai jeigu viską gali išmokti pats, nes niekas už žmogų neišmoks, niekas. Ir tą, ką mes išmokom universitete ar mokykloje, vis tiek išmokom patys už mus, ten niekas nieko į galvą neįdėjo. Bet kažkoks impulsas yra. Jeigu tu pasiklausiai vienos, antros paskaitos, yra impulsas domėtis. Arba jis atsiranda, arba jis neatsiranda. Jeigu atsiranda, tai labai gerai.
Tarkime, atsirado štai impulsas užsirašyti iš tiesų tuos savo norus, galbūt nusipiešti svajonių verslą. Kas toliau? Radom skelbimą, tarkime, na, pradėjo turbūt iš gyvenimo birėti tinkamų laikų, tinkamoj vietoj, kaip sakoma, ar ne,
na,
tie dalykai.
Nu, žmogus turi susivokti savį, jeigu jis to verslo nori, kodėl aš jo noriu, ne, kad tai nebūtų kažkokia užgaida, vat visos
dėl
turi,
gražumo,
dėl grožio, vat noriu gerai atrodyti, ne, ką tai man duos, kodėl aš to noriu, vat. Ko man reikia tam tikslui pasiekti, ko man trūksta?
Na, tai visos pasakys, trūksta pinigų, trūksta išsilavinimo galbūt kažkokio.
Suprantat, kai tu užsimanai ką nors padaryti, pradžioje visada galvoj atsiranda labai daug kliūčių. Iš karto atsiranda, kodėl aš to negaliu padaryti. Ir kai pradeda žmonės tas kliūtis vardinti, jos iš tikrųjų visos yra išorinės. Visos išorinės. Lėšos, galimybės, ekonomika, krizė.
Amžius. Ar...
Amžius, žinios. Žinios yra liktai vidinis dalykas, bet vis tiek, jis va, trūksta man, va, aš neturiu išsilavinimo tokio verslinio. Vadinasi, negaliu daryti to. Kliūtis yra visos išorinės. Bet iš tikrųjų, kliūtis yra pa žmogų galvoj. Vidinės nuostatos. Ir tos nuostatos ieško. Nuostata yra, kad čia ne man, kad čia sunku, kad aš negaliu. Kad
bankrutuosiu.
Yra tokia nuostata, nešok aukščiau bambos, vadinasi, čia ne man. Tos nuostatos mumidėtos nuo gimimo. Ir kai tos vidinės nuostatos nepakeistos, kaip tik ir ieško tų išorinių kliučių. O kliūtis yra vidinė. Tai moteriai, ar nebūtinai moteriai, bet moteriai labai svarbu. Susivokti, kad tai yra viduj, tos kliūtis yra viduj, jos pačios galvoj. Kai jinai supras apie savo kliūtis, va tas nuostatas vidinės, kas jai trukdo, kaip jas pakeisti. Vidinė nuostata pakeisti nėra lengva, jeigu jinai 30 metų jau ten įsiperėjusi galvoj, įsišakojusi.
Tai galbūt dar 30 reikia, kad pasikeistų? Ne. Per kiek laiko galima pakeisti?
Reikia labai intensyviai norėti keisti. Jeigu nekeisi, tai ir 30 ir 80 jinai ten sėdės, nes jinai ten ir sėdės. Tam reikia įdėti labai daug pastangų, bet nuostatą galima pakeisti. Bet ta pati vizualizacija. Jeigu aš sakau, kad kažko aš negaliu, bet verslas ne man, nuostata tokia. Tai aš turiu vizualizuoti save, pirmiausia, žodžiu savo kalbėti, kad aš galiu, kad tai man, kad visi padaro, o aš padarysiu geriau. Žodžiai yra afirmacija ir vizualizacija. Ir atsisėsti, užsimerkti ir matyti savo verslą. Matyti tą savo ten ar saloną, ar parduotuvę, ar kažkokį kaimo sodybą, akise matyti, vizualizuoti. Ir pasąmonė pasima tuos vaizdus. Ir paskui tiesiog varo, kažkas mums tą verslą varo.
Ir jau tada nesisekti negali?
Negali nesisekti, nes, nu, suprantat, be pastangų nieko nėra įvykę. Vat toks yra filmas The Secret. Atrodo, kad tu kalbėsi ten kaip tik apie pasąmonę ir viskas atsiranda, bet jie užmiršta pasakyti, kad kalbantis reikia daug ir daryti. Bet suprantat, nieko be darbo ir pastangų neišeina.
Ar galima išvesti santykį, kiek turėtų būti, na, noro tame ėjime į verslą? To sunkaus turbūt darbo, be kurio, na, iš tikrųjų, ne vienas verslas nesusikūrė. Ir galbūt to, ką mes vadinam sėkme, nors štai jūs sakot, kad ta sėkmė tarsi yra mūsų pasąmonės veiklos rezultatas,
taip,
ar ne?
Matot, kai yra didelis noras, tai tas sunkus darbas nebeatrodo sunkus. Nes jeigu žmogus realizuoja savo nuostatas, tai jam nebesunku. Tai yra, jis save įprasmina. Ir tada neberūpiniai uždarbis iš tikrųjų, nes pradžioje versle apie kokį normalų uždarbį nereikia svajoti, jeigu
turbūt.
Tai nėra koks nors labai duodantis 500%
pelningumą.
Naudos. Jo, tokių verslų yra, bet jis geriau neusimti. Bet normaliai nereikia tikėtis kažkokio uždarbio arba net jokio nesitikėti. Bet man atrodo, didžiausias uždarbis yra savirealizacija. Padariau tą, ką norėjau. O tada jau ateis ir tie pinigai, manau. Nes jeigu tu visą laiką galvosi, kaip tą padaryti geriau, kaip ką nors naujo padaryti, neįsės į vėžęs, visą laiką vizualizuosi savo sėkmę, tai jinai ir ateis.
Kągi, mėly klausytojai, šiandien mūsų pokalbis apie verslą ir jo sėkmės paieškas vyko su docente Janina Radvile, viešosios įstaigos kompiuterinių programų mokymo centras vadovė. Dėkojame Jums, kad buvot su mūsų laida. Linkime vizualizuoti savo svajones ir jas įgyvendinti. Sėkmės Jūsų versle ir iki susitikimo kitą antradienį.